Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Programming with Microsoft Visual Basic 2017. Ikaw along edisyon ni Diane Zak ay isang panimulang aklat sa programming na gumagamit ng Visual Basic 2017 bilang pangunahing wika at kapaligiran sa pagbuo ng aplikasyon. Inilaan ito para sa mga estudyanteng nagsisimula pa lang matuto ng pagprograma, ngunit inaasahang marunong na silang gumamit ng Windows at mamahala ng mga file. Hindi lamang nito ipinapakilala ang syntax ng Visual Basic. Inaayos nito ang pagkatuto mula sa pagdidisenyo ng simpleng graphical user interface hanggang sa pagsulat, pagsubok, at pagwawasto ng mga programang may mas maraming bahagi. Saklaw ng aklat ang mga variable, desisyon, pag-uulit, array, klase, object-oriented programming, database programming, at mga website application. Malinaw ang praktikal na layunin nito na maikonekta ang konsepto sa aktual na paggawa ng application sa Visual Studio. Gumagamit ito ng sunod-sunod na tutorial, visual na presentasyon, activity box, halimbawa, tanong sa pagrepaso at pagsasanay. Dahil dito, ang aklat ay mas nakatuon sa sistematikong paghubog ng pundasyon sa programming kaysa sa pagiging mabilisang sanggunian para sa veteranong developer. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng pundasyon sa programming sa pamamagitan ng Visual Basic 2017. Ginagamit ng aklat ang Visual Basic 2017 upang ituro ang pangkalahatang lohika ng programming, hindi lang ang mga utos na partikular sa isang wika. Sa simula, mahalaga ang pag-unawa na ang programa ay serye ng malinaw na panuto para magproseso ng input at magbigay ng output. Kaya ang mga konseptong tulad ng variable, data type, expression at procedure ay inilalagay sa konteksto ng aktual na aplikasyon. Ang variable halimbawa ay hindi simpleng pangalan lamang sa code. Ito ang paraan upang pansamantalang itago at manipulahin ang impormasyon, gaya ng halaga, dami o tekstong ipapakita sa user. Ang ganitong paglapit ay mahalaga para sa baguhan dahil iniiwasan itong maging pagsasaulo lang ang coding. Ipinapakita rin ang paggamit ng Visual Studio na may bahagi ang development environment sa maayos na paggawa ng software. Kailangang malaman ng mag-aaral kung paano gumawa ng proyekto, maglagay ng control sa form, magtakda ng properties, at magpatakbo ng application. Ngunit hindi dapat mapagkamalan na ang pag-drag at drop ng controls ay kapalit ng lohika. Ang mahalagang kasanayan ay ang pag-uugnay ng interface, datos at code. Sa ganitong paraan, natututuhan ng mambabasa na ang maayos na programa ay may malinaw na layunin, wastong datos at mga panutong kayang sundan ng computer. Ikalawa, event-driven na graphical interface at mga gabay sa disenyo ng GUI, isang mahalagang katangian ng Visual Basic ang event-driven na paraan ng pagprograma. At ito ang praktikal na sentro ng maraming unang application sa aklat. Sa alip na isipin ng programa bilang iisang tuwid na listahan ng utos, natututuhan ng mambabasa na ang application ay tumutugon sa kilos ng user. Maaring magpatakbo ng code ang pag-click sa button, pagpili sa listahan, pagbabago ng laman ng text box, o pagsara ng form. Ang event procedure ang nag-uugnay sa kilos na iyon at sa inaasahang resulta. Mahalaga ito sa paggawa ng desktop application dahil ang user ang madalas nagtatakda kung kailan sisimulan ang isang gawain. Hindi rin hiwalay ang interface sa kalidad ng programa. Kasama sa aklat ang mga gabay sa GUI design na tumutulong sa pag-ayos ng mga label, input control, button at mensahe upang mas madaling maintindihan ang application. Ang malinaw na pangalan, lohikal na pagkakasunod-sunod ng mga field at angkop na feedback ay nakababawas sa maling input at kalituhan. Sa konteksto ng mga sistemang ginagamit sa paaralan, maliit na negosyo o opisina. Practical ang prinsipyong ito dahil ang mabuting interface ay nakatutulong sa user na matapos ang gawain nang hindi kailangang hulaan ang susunod na hakbang. Ipinapakita ng aklat na ang usability ay bahagi ng programming, hindi simpleng palamuti pagkatapos maisulat ang code. Ikatlo, pag-control sa daloy ng programa gamit ang desisyon. Pag-uulit at array, habang lumalawak ang gawain ng isang application, hindi sapat ang code na laging sumusunod sa iisang landas. Tinutugunan ng aklat ang problemang ito sa pamamagitan ng control structures, kabilang ang mga desisyon at pag-uulit. Ang conditional logic ay nagbibigay daan upang magkaiba ang tugon ng programa batay sa kondisyon. Halimbawa, kung kumpleto ang input, kung pasado ang halaga sa itinakdang limitasyon, o kung may maling datos na kailangang itama. Ang mahalagang ideya rito ay ang maingat na pagbuo ng kondisyon. Kapag mali ang paghahambing o hindi naisip ang isang posibleng kaso, maaring magbigay ang programa ng maling resulta kahit maayos ang itsura ng interface. Ang loops naman ay ginagamit kapag kailangang ulitin ang proseso, gaya ng pagproseso ng maraming item o paghahanap sa talaan. Sa alip na ulitin ang magkakatulad na code, inilalagay ang pag-uulit sa isang malinaw na istruktura na may kondisyon ng paghinto. Kaugnay nito ang arrays na nagpapahintulot na mag-imbak ng magkakaugnay na maraming value sa ilalim ng isang pangalan at index. Mahalaga ang kombinasyon ng array at loop sa paghawak ng listahan ng marka, produkto o iba pang magkakasunod na datos. Sa pagtuturo ng mga bahaging ito, ipinapakita ng aklat ang paglipat mula sa simpleng one-time na kalkulasyon tungo sa mas organisadong pagproseso ng maraming impormasyon. Ito ang pundasyong kailangan bago harapin ang mas komplikadong data structures at application logic. Ika-apat, mga klase at object-oriented programming para sa mas organisadong code. Lumilipat ang aklat mula sa mga procedure at controls tungo sa object-oriented programming o OOP sa pamamagitan ng mga klase at object. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang mas malaking programa ay nagiging mahirap panatilihin kung ang lahat ng datos at proseso ay magkakahiwalay at walang malinaw na organisasyon. Ang class ay nagsisilbing hulmahan na pinagsasama ang magkakaugnay na data at mga gawaing may kaugnayan dito. Ang object naman ay isang aktual na instance ng hulmahang iyon. Sa praktikal na pagtingin, mas madaling katawanin sa isang class ang isang entity na may sariling katangian at kilos kaysa magkalat ng mga variable at procedure sa iba't ibang bahagi ng proyekto. Itinuturo rin ng OOP ang halaga ng encapsulation kung saan ang paraan ng paggamit sa isang object ay maaaring maging malinaw kahit hindi kailangang ilantad ang lahat ng detalye ng pagpapatupad nito. Hindi nito automatikong ginagawang mahusay ang code, ngunit nagbibigay ito ng estruktura para sa muling paggamit, pag-aayos at pagbabago. Para sa baguhan, ang hamon ay huwag tingnan ang class bilang dagdag na syntax lamang. Ang mas mahalagang tanong ay kung aling impormasyon at gawain ang natural na magkakasama. Sa pamamagitan ng Visual Basic, nagkakaroon ang mambabasa ng konkretong daan upang makita kung paano ang forms, controls at sariling klase ay kumikilos bilang mga object. Kaya ang OOP ay naipapakita bilang praktikal na paraan ng pagdidisenyo, hindi lang abstraktong teorya. Panghuli, pag-uugnay ng database, pag-debug, at website application sa buong proseso ng paggawa. Hindi natatapos ang pag-aaral ng programming sa paglikha ng isang form na gumagana sa isang beses na paggamit. Sa cloud din ng aklat ang database programming, paghahanap at pag-aayos ng error at mga website application. Ang database programming ay mahalaga kapag kailangang manatili ang impormasyon lampas sa kasalukuyang pagtakbo ng program tulad ng mga record ng customer produkto o transaksyon. Ipinapakita nito ang pagkakaiba ng pansamantalang value sa memorya at ng datos na kailangang maayos na maiimbak, mabasa at ma-update. Kasabay nito, kinikilala ng aklat na normal ang error sa pagbuo ng software. Ang syntax error, runtime error at logic error ay may magkakaibang sanhi at paraan ng pagsusuri. Ang pag-debug ay hindi basta pagsubok ng paulit-ulit. Nangangailangan ito ng pagtingin sa mensahe ng error, pagsuri sa halaga ng variables, at paghahambing ng aktual na resulta sa inaasahang resulta. Sa huling bahagi, ipinapakilala ang mga pangunahing termino at gawain sa website application, kabilang ang paggawa at pagbabago ng site, pag-personalize ng mga page, paglalagay ng controls at validation, at pagsubok sa iba't ibang browser. Makasaysayan na ang teknolohiyang nakapaloob dito dahil nakasentro ito sa Visual Basic 2017 at sa mga web tooling ng panahong iyon. Gayunman, malinaw ang aral na nananatiling kapakipakinabang, ang aplikasyon ay kailangang magproseso ng datos ng maaasahan, tumanggap ng wastong input, at subukan sa aktual na kapaligiran ng user bilang pagtatapos. Ang programming with Microsoft Visual Basic 2017 ay pinakamainam para sa mga estudyante sa unang programming subject, mga self-learner na gusto ng istrukturadong gabay, at mga gumagamit ng Windows na nais maunawaan kung paano binubuo ang simpleng desktop application gamit ang Visual Basic at Visual Studio. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nais humasa sa lohika ng pagprograma bago lumipat sa iba pang wika dahil ang mga aralin tungkol sa variables, kondisyon, loops, arrays, pag-debug, at pag-oorganisa ng code ay hindi nakakulong sa Visual Basic lamang. Ang lakas nito ay ang malinaw na pagkakasunod-sunod mula sa interface at pangunahing code, patungo sa mas organisadong konsepto tulad ng classes, database programming, at web applications. Hindi nito ipinapalagay na handa na agad ang mambabasa sa komplikadong abstraction. Sa halip, inuugnay nito ang bawat konsepto sa mga gawain sa development environment at sa mga pagsasanay na nagpapalawak ng aplikasyon. Naiba ito sa maraming reference book na nakatuon sa kumpletong listahan ng features o sa maikling tutorial na mabilis tumalon sa code ng walang sapat na pundasyon. Ang aklat ni Zach ay isang textbook na may malinaw na pedagogical na disenyo, kabilang ang step-by-step na pagtuturo, visual na gabay, review questions, exercises, case projects, GUI design guidelines, at debugging reference. Dapat lamang tandaan ng modernong mambabasa na ang edisyong ito ay nakatali sa Visual Basic 2017 at sa mga teknolohiyang sakop nito. Kaya pinakamahalaga ang aklat bilang gabay sa mga prinsipyong pang-programming at sa pagbuo ng application, hindi bilang ganap na gabay sa kasalukuyang .NET ecosystem. Kung gusto mong sumuporta Diane Zach, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.